Zulukani daba lethemba lokuthi liyaphila lapho likhona endaweni zonke ke zomhlaba. Lamhlanje sikhuluma ngodaba lokuthi nqa kubekwa abantwana abancane khona ngale ke emathuneni siyawazi ukuthi izalukazi iyacelwa ukuthi zingene egodini konapho zibeke umntwana zimvalelise. Sikhuluma ke ngomntwanyana. Kambe nqa sezingenile izalukazi lezi zigeziswa njani? Uze ngihlaziye udaba lolu ngilobaba uThabani Khumalo lo mama usakhile eliline uMadube. Madube siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela kithi nyala, bamukela abalaleli, ngiyakwamukela lo baba uKhumalo.
Baba Khumalo siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Dube siyabonga ukuthi usifake emoyeni.
Yes, qase ngawe Madube, ngamafutshane sibili wenziwa njani nxa ukuthi izalukazi sezingele egodini khonapho nxa seziphumileke? Sigeziswa njani?
Ngikwazi kwami abantu abadala kakhulu kungabhubha umntwana badinga umuntu osekhulile ongumama onguye ongena egodini amukele isidumbu aphumuze lo oyabe ethe wadlula. So kunjalo ma sokuthe kokuphela kule siko elenziwayo okuthiwayo kugeziswa umuntu akade ebamba umsebenzi ngesiko lesi thina abantu abamnyama uyageziswa noma ngenkomo kumbe athengelwe ezinye izinto. Xa ungayisho ukuthi liyabe lisenza ukuthi liyambhadala yikumbongo komgezisa, kodwa lezinto ungayenza ukuthiwa kuba le mali okutho ukuthi imali ayisinto esiyaziyo esintwini ugezisa umuntu.
Baba Khumalo, ingamafutshane sibili ubonani ukutshayele khonapho-ke uMadube utsho lawe umbono wakho khonapho?
Kuliqiniso okukhona kakhulu-ke ikhonokho ukuthi ukuvelwa-ke khona ngale umuntu bengena lapha egumeni uyageziswa ayageziswa, kodwa kakhulu-ke asetshenziswa izinto ezinjengabo umsuzwane, umlotha, lamanzana khonaphana ukwenzela ukuthi lanxa umntwana lethethwe ngumkhuhlane kungaze kwathelela abanye abantwana ukuthi nxa bekuya lapha umkhuhlane usuzane. Bayagezisana-ke ngaleyo ndlela, kodwa ukudlulela ukugezisa lokhu yilokhu ukuthi bayazanikwa okunye kwizipho okuncinyane nje kungaba yimali njengoba uMadube ethile kumbe kuzimputshana lezo eziyabe zikhona eziyabe ziseli zisenziwa lowo msebenzi.
Ye, siyamuzwa ubaba Khumalo. Madube, kusayenziwa yini khonokho?
Zinto akusavamanga ye, kwamanye amakhaya akusabambi isintu khona yenziwa sili bayakwenza abadala but kulezi nsuku sengibona umuntu nje hayi umntwana ngiwatshwa nje njengabantu abadala isisikhiwa isimanjemanje bese sesisifuna ngiwatshwe sibili hhayi kuyehlukane kube njana kungabi lokhu kuthiwa kulokugezisa umuntu after. But emakhakha lokhu besakwenza abadala abasabambi isintu lokhu isintu siyisintu singatshintshanga ngoba phela sikhumbule ukuthi isizwe singelamasiko isizwe esilahlekileyo.
Baba Khumalo, nxa kungasayenziwa kulezi nsuku konke lokhu kambe kujoni?
Kungasho ukuchitheka kwesizwe noma sesichithekene kangaka le mihlobohlobo abanye sebesenza lokhu okuthathwa bona ababagcina abagcine zezifa okuthiwa ama-burial society noma lapha kuthiwe Queens and Kings noma lokhu kuthiwa Nyarazo, yibo asebethatha abantu laba baye bangcwaba abantwana laba abancinyane baye bangcwaba kungela ngitsho noma ngubani noma umakhelwane apho ngokwenza babe besebezebika ukuthi hayi sesibabe sesimbekile lo mntwana. Kuba njalo nje imikhuba yezizwe lezizwane esisihlane lazo kakhulu lapha komthwakazi.
Singathi-ke Madube, kuvuselelwa njani?
Kuvuselelwa kwangikhona kunzima ngoba insuku sesikizwa kathesi basalutshwana basaphila ngesintu basalutshwana basalandela isiko. Yes, ngabe singakuvuselela kodwa khonokho nje bethile bakhumala ama-funeral khonokho kuthiwa ama-funeral qale ukuthi umuntu ma egcubile ngiba sebekhangelela ukuthi babone ukuthi benza njani sokujoyina ama-burial into ezifanalazona ezi athi kudala wawungela i-burial abadala babehlangana ukhitha izimpuphu ngemiganu lani uthobo lwamabele umuntu angcwatshwe manje kathesi sokuyizinto zezo ezikhulunywazo nezo-funeral kungaba nzima ukuthi sibuyele sikwe.
Ukuvuselela kuyilokhu ukuthi kufanele sibe sikhumbuzana ukuthi kanti kuvele bekusenzelwani, kusenziwa njani, naloku bekuqinisa njani isizwe. Lokhu bekuyinto ebiyisenza isizwe sibe le nhlonipho njalo sibe lophawu ngemisebenzi esiyenzayo nxa kwehle izinto ezinjalo.
Ye, siyamuzwa lapha-ke ubaba Khumalo. Ngithathele lithuba ukuthi ngimbonge kakhulu ubaba uThabani Khumalo, ingcweti kwezamasiko esintu. Ngithathe njalo leli thuba ukuthi ngibonge umama usakhile liline uMadube la ingcwethi kwezamasiko esintu olivalise emoyeni ngenjabulo umthembo sithemba okeeps to be lilale
bayawagcina amasiko
wawo
owawusenziwe mandu
owawusenziwe
abadala
kwathini bayawutshela bathi salulandela
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 salulandela.